พยายามรู้สึกตัวนะใจให้มันตื่นตื่นตื่นยกเว้นเวลาที่ต้องการพักเท่านั้นแหละเวลาที่เหลือนะปลุกใจให้ตื่นขึ้นมาอย่างงัวเงียซึมซึมไม่ดีจิตมันเคยชินจะสลบสลายนะมันก็สลบสลายเรื่อยๆเราเวลาทำสมาธิเรายิ่งชอบไปทำให้มันเคลิ้มยิ่งแย่ใหญ่เลยงั้นเวลาเราจะทำสมาธิถ้าทำด้วยใจที่รู้สึกตัวไม่ให้เคลิ้มหลวงพ่อตอน7 ขวบหัดสมาธิตอนนั้นไม่รู้เรื่องอะไรเลยครูบาอาจารย์ให้หายใจเข้าพุทหายใจออกโทแล้วก็ทำหายใจเข้าพุทหายใจออกโทไม่ได้น้อมใจให้เคลิ้มจิตรวมรวดเร็วนี่เราไม่เป็นสว่างขึ้นมานะเราก็ไปดูที่สว่างมันเลยตามแสงสว่างไปเที่ยวข้างนอกอันนั้นไม่ดีจิตมันหลอนเอานะจิตส่งออกนอกต่อมาไปหลายๆวันนะรู้สึกไม่ดีละไม่เห็นจะได้ประโยชน์อะไรเที่ยวออกไปข้างนอกหายใจแล้วไม่ให้มันไปข้างนอกนี่มีทีหนึ่งหายใจแล้วมันเคลิ้มลงไปนะรู้สึกตรงนี้ดีสงบดีนะก็หายใจเอาเคลิ้มหลังจากนั้นพอเริ่มหายใจก็เคลิ้มเลยพวกเราเป็นไหมเริ่มทำยังชำนาญอยู่เลยนะท่านเนี้ยไม่ได้เรื่องไม่ได้เรื่องออกไปเที่ยวก็ไม่ได้เรื่องนะไปน้อมใจเคลิ้มเคลิ้มอยู่ก็ไม่ได้เรื่องคราวนี้เอาใหม่นั่งไม่ให้เคลิ้มนั่งแล้วหายใจแรงๆดูสิทดลองมาหลายอย่างนะไม่ได้เรื่องสักอย่างเลยจงใจให้หายใจแรงๆกลัวจะเคลิ้มนะก็เหนื่อยนะเหนื่อยก็ไม่ได้ความอีกกว่าจะจับหลักได้ทำสมาธิทำด้วยความรู้สึกตัวมีสตินะรู้สึกตัวหายใจด้วยความรู้สึกตัวไม่บังคับจนตึงเกินไปไม่หย่อนจนกระทั่งเคลิ้มไปไม่ไหลออกข้างนอกจนเที่ยวออกไปข้างนอกจิตใจตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวนี่หลักของการทำสมาธิหลวงพ่อไปเทศที่เชียงใหม่นะคนเขาชอบทำอนาปานสติเลยสอนเรื่องอนาปานสติเขาอนาปานสติเนี่ยเป็นสุดยอดกรรมฐานเลยจนถึงขนาดที่อาจารย์อภิธรรมบางท่านนะยกให้เลยว่าอานาปานสติเนี่ยเป็นกรรมฐานของพระมหาบุรุษมหาบุรุษมือระดับพระพุทธเจ้าเล่นได้กว้างขวางมากเลยอานาปานสตินะคือมีสติอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกหรือมีสติอยู่กับลมหายใจแต่ละอันเนี่ยความหมายจะไม่เหมือนกันทีเดียววิธีทำก็จะแตกต่างกันออกไปอานาปานสตินะทำได้ตั้งแต่สมาธิเหลวไหลสมาธิเหลวไหลไหลออกไปข้างนอกจริงสมาธิเคลิบเคลิ้มนี่พวกมิจฉาสมาธิทั้งนั้นเลยสมาธิตึงเครียดนี่ก็พวกมิจฉาสมาธิคือหายใจไปหายใจทีแรกลมหายใจจะยาวหายใจลมจะยาวลมจะลึกนะเบื้องต้นหายใจในพระไตรปิฎกเคยเขียนบอกดูกราภิกษุทั้งหลายให้เธอคู่บัลลังก์ตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าให้มีสติอยู่เฉพาะหน้าคืออยู่กับปัจจุบันเท่านั้นเองไม่ได้ให้ไปบังคับไม่ได้ให้ไปดัดแปลงไม่ให้ทำอะไรไม่ได้ให้ตึงไม่ได้หย่อนมีสติอยู่เฉพาะหน้าที่หย่อนเคลิ้มๆนั่นขาดสติไอ้ที่นั่งเพ่งๆๆนั้นมันรุนแรงไปไม่ใช่แค่มีสติอยู่ให้คู่บัลลังก์ตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าหายใจออกยาวให้รู้ว่าหายใจออกยาวไหมท่านหายใจออกนะหายใจเข้ายาวรู้ว่าหายใจเข้ายาวหลวงพ่อทีแรกอ่านพระสูตรนี้ก็อ่านก็ข้ามนะเราชินกับการหายใจเข้าแล้วค่อยหายใจออกตอนเด็กก็หายใจเข้าพูดหายใจออกโต ให้มาอ่านพระสูตรไม่หายใจออกก่อนเลยมาลองดูเราอยู่ๆเราหายใจออกได้ไหมได้อย่างน้อยก็นิดนึงอ่ะในปอดต้องมีลมอยู่บ้างอ่ะถ้าอยู่ๆเราหายใจออกนะแล้วเรารู้สึกอยู่เนี่ยใจมันจะเบานะแต่ถ้าเริ่มต้นด้วยการหายใจเข้ามันจะตั้งท่าปฏิบัติมันจะแข็งไปเนี่ยแล้วแข็งแล้วแก้ยากละหายใจออกก่อนเนี่ยสบายแล้วหายใจเข้าก็สบายใจมันจะเบาๆใจที่เบาใจที่สบายนี่แหละเกิดสมาธิง่ายใจที่หนักที่แน่นที่แข็งเนี่ยเกิดสมาธิยากเพราะสมาธิเกิดจากความสุขงั้นทีแรกท่านบอกหายใจออกหายใจออกแล้วหายใจเข้าหายใจเข้าก็ไม่ได้กลิ่นขึ้นมานะก็แค่เห็นร่างกายหายใจเข้ามาเหมือนตอนที่เห็นร่างกายหายใจออกตอนหายใจออกไม่มีใครกลิ่นอะแล้วทำไมทีแรกต้องหายใจยาวจิตยังไม่สงบอะร่างกายต้องการออกซิเจนเยอะหายใจมันจะต้องลึกๆหน่อยมันจะยาวพอหายใจไปแล้วมีความสุขหายใจออกไปเนี่ยว่าหายใจเข้ามีความสุขจิตมีความสุขจิตค่อยสงบพอจิตค่อยสงบขึ้นมาเนี่ยลมหายใจจะตื้นขึ้นหายใจน้อยลงมันจะหายใจสั้นๆหายใจอยู่ที่ปลายจมูกนั่นเองไม่ได้หายใจลงไปถึงท้องถึงสะดือถึงหน้าอกอะไรนะพวกภาวนาไม่เป็นถ้ามหัดเริ่มหายใจนะจะหายใจไปที่หน้าอกคนหายใจเป็นหายใจไปลงไปที่ท้องนะแปลกไหมเวลาจงใจหายใจมีมาหายใจด้วยหน้าอกนะเราหายใจตามธรรมชาติที่เราหายใจทุกวันเนี้ยมันหายใจลึกลงไปถึงท้องในความรู้สึกนะลมไม่เข้าท้องหรอกงั้นท้องป่องไปเลยถ้าหายใจตามธรรมชาติท้องจะพองท้องจะยุบหายใจแบบจงใจเกรงไว้นะหน้าอกจะพองหน้าอกจะยุบเหนื่อยนะหน้าอกเขามีกระดูกหุ้มไว้เขาไม่ได้เอาไว้ให้พองเล่นพองไม่มากหรอกแต่ท้องน่ะขยายได้หายใจแล้วสบายงั้นที่แรกหายใจมันจะลงไปลึกหน่อยหายใจไม่เป็นก็ลึกไประดับหน้าอกหายใจเป็นก็ลึกลงระดับท้องพอจิตเริ่มรวมจิตเริ่มสงบนะหายใจมันจะตื้นขึ้นมาจะสั้นขึ้นมาเหมือนมาอยู่ที่จมูกนั่นเองพอลมหายใจขึ้นมาสูงขึ้นมาเนี่ยนะจิตจะสว่างขึ้นเรื่อยๆจะสว่างอย่างเรากำหนดเนี้ยนะก็สว่างขึ้นมาละตรงที่จิตสว่างขึ้นมาแล้วเนี่ยมีทางแยกพวกหนึ่งนะอยากรู้อยากเห็นอะไรเนี่ยส่งแสงสว่างไปคล้ายๆฉายสปอตไลท์ไปฉายไปที่ไหนนะจิตก็ตามไปดูเนี่ยจิตออกนอกตัวจริงไปเทวโลกก็ได้ไปพรหมโลกก็ได้ไปบาดาลก็ได้การที่เรารู้ลมจนกระทั่งมันกลายเป็นแสงสว่างเนี่ยมันกลายเป็นกสิณแสงกสิณแสงเนี่ยมันทำให้ได้ทิพจักษุจากกสิณแสงเนี่ยนะส่งไปที่ไหนก็ตาก็มองเห็นตามไปได้ใจไม่เห็นตามไปเห็นนรกเห็นสวรรค์เห็นอะไรเห็นก็ดีเหมือนกันในแง่ที่จะกลัวบาปอยากทำบุญไม่กล้าทำบาปมีศีลเห็นอย่างนี้มีศีลอีกพวกหนึ่งเห็นแล้วลำพองกูเก่งนะพวกนี้เห็นแล้วยิ่งแย่ใหญ่เกิดกิเลสนี่ไม่ดีถ้าเห็นแล้วมีศีลมีธรรมก็ดีถ้าไม่เห็นก็ไม่เป็นไรอย่าไปตามมันไปให้จิตเป็นคนดูแสงไว้จิตอย่าถลำเข้าไปในแสงถ้าจิตเป็นคนดูแสงเนี่ยนะจิตมันชำนิชำนาญขึ้นมาสติระลึกรู้ที่แสงสว่างนั้นเรียกว่ามีวิตกมิตกก็คือการที่จิตเนี่ยไปตรึกอยู่ในแสงสว่างวิจารเนี่ยคือจิตมันเคล้าเคลียอยู่กับแสงสว่างได้ยินคำว่าวิตกวิจารใช่ไหมเราชอบไปคิดว่าวิตกคือคิดไปเรื่อยๆวิจารก็คือวิพากษ์วิจารนั่นคนไทยเอามาใช้หรอกมิตกก็คือการที่จิตมันตรึกในอารมณ์คือมันจับเข้าไปที่ตัวอารมณ์นะวิจารเนี่ยมันเคล้าเคลียอยู่กับตัวอารมณ์พอจิตมีวิตกมีวิจารอยู่นะปีติมันเกิดนะแต่ตรงนี้มันชำนาญก่อนจะมีปีติมีอะไรขึ้นมาได้นะจิตมันชำนาญในสมาธิขึ้นมาแล้วแสงสว่างเนี่ยให้มันใหญ่ก็ได้นะให้มันเล็กก็ได้ให้มันเต็มโลกก็ได้นะทำตัวจนกระทั่งเราเหมือนพระอาทิตย์พระจันทร์เลยก็ไ ให้เล็กๆเหมือนปลายทูบเลยก็ได้นะถ้าจิตมันเล่นมีของเล่นนะจิตมันสนุกมีปีติขึ้นมามีความสุขนะพอจิตมีปีติมีความสุขขึ้นมาแล้วนะสติระลึกลงไปอีกมีปีติแล้วไม่ต้องไปสนใจไอ้ดวงสว่างนั้นอีกต่อไปละเสียเวลาทิ้งวิตกทิ้งวิจารไปสติระลึกรู้ปีติปีติมันโลดโผนในขณะที่มีปีติในความจริงก็มีความสุขด้วยนะแต่ว่าปีติมันฉูดฉาดสติจะไปเห็นปีติก่อนพอสติระลึกรู้ปีติปีติจะดับนะความสุขก็เด่นขึ้นมาความสุขมันเด่นมันคล้ายๆนะปิติมันหยาบกว่ามันชวนให้ดูเหมือนเราไปซื้อเสื้อมาตัวหนึ่งนะเราก็เลือกมาอย่างดีแล้วพอซื้อมาเราพบว่ากลับมาบ้านเราพบว่ามันมีรูอยู่นิดหนึ่งมันไปเกี่ยวอะไรขาดอยู่นิดหนึ่งเราไม่ดูเสื้อทั้งตัวแล้วเราจะเวียนดูไอ้รูที่ขาดนึกออกไหมเพราะมันเร้าใจกว่าเวลาปิติเกิดก็แบบเดียวกันนะมันไปดูปิติไม่อยากดูความสุขอะความสุขก็มีอยู่ในขณะที่มีปิติแต่ไม่ดูพอปิติดับไปมันเห็นว่าปิติเป็นของหวือหวาปิติดับไปนะจิตก็มีความสุขขึ้นมาความสุขก็เด่นขึ้นมาดูลงไปที่ความสุขความสุขก็เป็นของหวือหวาอีกมันก็เป็นอุเบกขาจิตเป็นอุเบกขาตรงที่วิตกวิจารดับไปนะจิตจะเป็นผู้รู้ขึ้นมานั่นในฌานที่สองจิตจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาแล้วตรงนี้ถ้าทำอนาปานสติจนได้ฌานนะก็จะได้ตัวผู้รู้ขึ้นมาตั้งแต่ฌานที่สองสามสี่จะมีตัวผู้รู้นะแล้วก็ถ้าดูจิตต่อไปได้ก็จะเข้าอรูปไปจะไม่จัดเป็นอนาปานสติแล้วก็เข้าอรูปต่ออันนี้เป็นวิธีใช้อนาปานสตินะทำให้เกิดฌานในฌานนั้นเกิดจิตผู้รู้ขึ้นมาคนที่ได้จิตผู้รู้จากสมาธิเนี่ยเมื่อออกจากสมาธิแล้วตัวรู้จะเด่นดวงอยู่นั้นถ้าสมาธิหนักแน่นพอนะเด่นอยู่ได้หลายวันเลยแต่ไม่เกิน7วันก็จะเสื่อมพอมีตัวรู้เนี่ยเอาไว้ใช้เดินปัญญานี่ถ้าคนไหนทำอนาปานสติแล้วไม่สามารถเข้าฌานได้จะทำยังไงบารมีไม่ถึงไม่เคยฝึกฝนมาเข้าฌานไม่ได้ก็ทำอานาปานสติไปหายใจไปหายใจไปพัดลมมันตื้นสว่างขึ้นมาสบายอย่าตามแสงออกไปเท่านั้นแหละรู้เนื้อรู้ตัวสบายจิตสงบอยู่นะจิตสงบอยู่แต่มันไม่ได้ไปเกิดปีติเกิดสุขอะไรขึ้นมามันมีความสงบในระดับหนึ่งมันได้อุปจารสมาธิก็อุปจารสมาธิเนี่ยนิมิตต่างๆมันเกิดได้ถ้าหลงนิมิตไปนั้นก็เสียเวลาถ้านิมิตเกิดขึ้นมาแล้วย้อนกลับมาดูที่จิตนะนิมิตดับไปแล้วก็หายใจไปมันใส่สบายคอยรู้เนื้อรู้ตัวไปเรื่อยอะไรแปลกปลอมมามารู้ทันนี่เดินปัญญาอยู่นะเดินปัญญาอยู่ในอุปจาระก็ได้แต่ถ้าคนไหนชำนาญทั้งฌานชำนาญทั้งการดูจิตนะจะไปเดินปัญญาอยู่ในฌานเห็นไหมทำอนาปานสติทำได้หลายอย่างนะเป็นสมถะแบบเหลวไหลก็ได้ตึงไปอ่อนไปแล้วก็ฟุ้งซ่านออกไปเลยทำสมาธิให้เกิดอุปจารสมาธิก็ได้นะตรงนี้นิมิตเกิดอยากรู้อยากเห็นเลยบางทีหลอกๆจิตมันหลอกเอาก็ได้จริงบ้างเท็จบ้างแต่ตรงที่เคลิ้มๆไหลออกไปนะเชื่อไม่ได้ถ้าไม่หลงตามนิมิตนะไปดูสภาวะใจมันจะผุดความคิดขึ้นมาเดี๋ยวก็ไหวๆปั๊บปั๊บขึ้นมานะหายไปเดี๋ยวไหวปั๊บปั๊บหายไปเราก็แค่รู้อยู่เนี่ยเราเดินปัญญาอยู่นะเราจะเห็นว่าทุกสิ่งที่เกิดเนี่ยดับทั้งสิ้นนี่เดินปัญญาอยู่ในอุปจารสมาธิพวกเราคนไหนทำตรงนี้ได้มั่งที่เรานั่งอยู่แล้วเราเห็นมันไหวๆปั๊บปั๊บปั๊บยังไม่ได้เข้าฌานนะตรงเนี้ยเห็นว่าทุกอย่างมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปแต่ถ้าใจไหลตามไปใช้ไม่ได้ใจตั้งมั่นอยู่เราเห็นทุกอย่างมันมาแล้วไปนี่เดินปัญญาอยู่ในอุปจาระนะแต่ถ้าคนไหนทำไปจนจิตถึงฌานแล้วเนี่ยไปเดินปัญญาในฌานวิธีเดินปัญญาในฌานก็ดูองค์ฌานนั่นแหละมีปีติเกิดขึ้นก็มีสติรู้ทันปีติก็ดับ เห็นไหมปิติเกิดได้ปิติดับได้ปิติจะเกิดปิติก็เกิดได้เองไม่ใช่สั่งให้เกิดนะเราไปแค่เราไปรู้ไปเห็นนะปิติเกิดแล้วก็ดับความสุขก็เกิดขึ้นมาเด่นชัดขึ้นมามีสติไปรู้ความสุขแล้วความสุขก็ดับเกิดอุเบกขาอุเบกขาเกิดแล้วเรามีสติรู้อุเบกขาไปด้วยพอจิตมันเริ่มถอนจากสมาธิมีความสุขขึ้นมาบางทีก็มีปิติขึ้นมาเวลาเข้าเวลาออกเนี่ยไม่จำเป็นต้องเรียง1 2 3 4นะถ้าชำนาญจริงนะจาก1ไป4ลงมา2ขึ้นไป3ใหม่นะออกมา1ใหม่ก็ได้นะพลิกไปพลิกมาได้แต่ไม่ว่ามันจะพลิกยังไงนะองค์ฌานมันไม่เหมือนกันมันทำให้ฌานแต่ละฌานไม่เหมือนกันการที่เรามีสติรู้ทันความเปลี่ยนแปลงขององค์ฌานเนี่ยตัวนี้แหละเป็นการเดินปัญญาในสมาธิในฌานเดินปัญญาอยู่ในฌานต่างกับเดินปัญญาในอุปจาระนะอุปจาระจิตมันผุดมันยังคิดอยู่มันผุดขึ้นมานะเราคอยรู้ทันสิ่งที่ผุดขึ้นมาแล้วก็หายไปเห็นไหมทำอานาปานสติแล้วมาเดินปัญญาในสมาธิก็ได้ถ้าทำไม่ได้อีกจะทำยังไงทำอานาปานสติแล้วเจริญปัญญาไปเลยนะไม่ได้เข้าสมาธิหรอกแค่เห็นร่างกายมันหายใจอยู่พวกนี้อุปจาระก็ไม่เข้านะอัปปนาคือเข้าฌานก็ไม่เข้าแค่เราเห็นร่างกายหายใจอยู่ใจเป็นคนดูนี่อานาปานสติอย่างนี้ก็ยังดีอานาปานสติตรงนี้นะที่เรียกว่ามีสติอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกนะไม่ใช่มีสติอยู่กับลมหายใจนะถ้ามีสติอยู่กับลมหายใจนะลมหายใจจะเปลี่ยนเป็นแสงสว่างแล้วจะเข้าฌานไปเรามีสติอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูตรงที่ใจเป็นคนดูขึ้นมาเนี่ยอันนี้ถ้าเข้าฌานไม่ได้ต้องฝึกให้เกิดวิธีฝึกให้ใจเป็นคนดูเนี่ยหัดพุทโธไปหัดหายใจไปก็ได้ใช้ลมหายใจเลยก็ได้หายใจแล้วค่อยสังเกตว่าร่างกายที่หายใจอยู่เป็นสิ่งถูกรู้ถูกดูใช้พุทโธก็ได้พุทโธไปพุทโธไปแล้วก็เห็นนะว่าพุทโธเป็นสิ่งที่ถูกรู้ถูกดูดูท้องพองยุบก็ได้แล้วเห็นว่าท้องพองยุบถูกรู้ถูกดูอย่างนี้ก็ได้ใจมันจะเป็นผู้รู้ผู้ดูขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งถ้าแยกอย่างนี้ไม่ออกนะให้คอยรู้ทันเวลาจิตหนีไปคิดพุทโธแล้วจิตหนีไปคิดรู้ทันจิตก็ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูขึ้นมาหายใจไปจิตหนีไปคิดรู้ทันนะจิตก็ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูขึ้นมาดูท้องพองยุบจิตหนีไปคิดรู้ทันจิตก็ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูขึ้นมาแต่ต้องไม่ไปเพ่งใส่ลมหายใจไม่ไปเพ่งใส่ท้องนะปล่อยให้มันรู้ลมหายใจรู้ท้องพองยุบเลยไปแล้วจิตมันเคลื่อนไปเรารู้ทันจิตที่เคลื่อนนะจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูบางคนก็ใช้วิธีนี้แยกได้บางคนก็สังเกตดูไอ้นี่ก็ถูกรู้อันนี้ก็ถูกรู้ลมหายใจก็ถูกรู้ร่างกายที่หายใจอยู่เป็นของถูกรู้อย่างนี้ก็แยกได้มีหลายอย่างเห็นไหมกรรมฐานนะมันหลากหลายมากนะงั้นเวลาภาวนาถ้าไม่เรียนดีๆนะมั่วซั่วพอเรามีจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูแล้วนะเราก็เห็นร่างกายหายใจไปเรื่อยธรรมานาปานสตินี่แหละไม่ต้องเข้าฌานเข้าไม่เป็นก็ไม่ต้องไปกลุ้มใจอุปจาระก็ยังไม่ได้ก็ไม่ต้องกลุ้มใจเห็นร่างกายหายใจไปเรื่อยๆใจเป็นคนดูมันจะเห็นทันทีเลยว่าร่างกายที่หายใจอยู่ไม่ใช่ตัวเราร่างกายที่หายใจเข้าก็ไม่เที่ยงร่างกายที่หายใจออกก็ไม่เที่ยงเห็นไหมเป็นอนิจจังการหายใจเข้าก็ทนอยู่ได้ไม่นานการหายใจออกทนอยู่ได้ไม่นานเป็นทุกขังร่างกายที่หายใจอยู่เป็นวัตถุธาตุเป็นก้อนธาตุเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าเป็นแค่วัตถุธาตุเท่านั้นไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเป็นแค่ก้อนธาตุนี่เห็นอย่างนี้ก็เรียกเห็นอนัตตาเห็นไหมธรรมานาปานสตินะแล้วก็เห็นร่างกายแสดงไตรลักษณ์นี่เดินปัญญาเลยพวกนี้ได้สุขวิปัสสกะเป็นพระอรหันต์ก็ไม่มีฤทธิ์มีเดชอะไรกับใครก็หรอกไม่มีของเล่นต่างกับพวกที่ไปทางฌานนั้นแต่พวกที่ไปทางฌานบางคนก็ไม่มีของเล่นอภิญญาจิตไม่เกิดต้องสร้างบารมีพิเศษนะตั้งใจอธิษฐานไว้ทำบุญกับพระพุทธเจ้ายิ่งหลายหลายองค์ยิ่งดียิ่งขลังอย่างพวกเราถ้าบารมีน้อยอยากเล่นอภิญญาจิตหลอนซะเป็นส่วนใหญ่กิเลสหลอกเอาไปไม่ใช่อภิญญาจริงหรอกนี่ทำอานาปานสติแล้วดูจิตก็ได้นะกรรมฐานนี่กว้างเห็นไหม ทำสมาธิได้ทุกแบบเลยนะจนถึงเข้าอรูปนะแต่ตรงอรูปเนี่ยทิ้งเรื่องลมไปละเข้าไปดูจิตต่อเข้าอรูปไปทำใช้ปัญญานำสมาธิก็ได้นะใช้สมาธินำปัญญาก็ได้นะใช้สมาธิและปัญญาควบกันก็ได้นี่อานาปานสติทำได้หมดเลยตรงใช้ปัญญานำสมาธิเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูนะนี่เราใช้ปัญญานำสมาธิไปเลยไม่ได้เข้าฌานนะถ้าใช้สมาธินำปัญญาก็คือเข้าฌานไปก่อนนะออกจากฌานแล้วมาพิจารณาธาตุขันธ์เราได้ตัวผู้รู้ออกมาจากฌานที่สองออกมาข้างนอกเนี่ยนะดูธาตุดูขันธ์ทำงานดูได้เป็นวันๆเลยนะอันนี้ใช้สมาธินำปัญญาตัวผู้รู้จะเด่นดวงอดทนได้นานพวกใช้ปัญญานำสมาธิตัวผู้รู้จะอยู่แวบๆแล้วสมาธิที่ใช้มันก็มีสมาธิเหมือนกันสมาธิที่ใช้เดินปัญญามันแค่คณิกะสมาธิไม่ถึงอุปจาระไม่ถึงอัปปนาได้แค่คณิกะแค่รู้ตัวเป็นขณะขณะจิตหนีไปแล้วรู้ทันนั้นก็ได้สมาธิขึ้นมาได้มานิดเดียวแต่พอหลายๆนิดเข้านะนิดบ่อยๆเข้ามันก็รู้ได้เหมือนกันก็เห็นร่างกายเป็นของถูกรู้ถูกดูจิตเป็นคนดูตรงที่จิตเป็นคนดูตัวนี้แหละได้คณิกะสมาธิแล้วอันนี้เป็นปัญญานำสมาธิเดินปัญญาไปก่อนแล้วสมาธิที่ถึงอัปปนาจะเกิดทีหลังนะแต่ตอนที่เดินปัญญาเนี่ยมีคณิกะสมาธิอยู่แล้วถ้าจะเดินปัญญาด้วยการดูจิตล่ะทำไงนะหายใจไปแล้วจิตมีความสุขรู้ว่าจิตมีความสุขหายใจไปแล้วจิตเครียดขึ้นมารู้ว่าจิตเครียดเนี่ยดูความเปลี่ยนแปลงของจิตหายใจไปแล้วจิตฟุ้งซ่านรู้ทันว่าจิตฟุ้งซ่านหายใจไปแล้วจิตสงบรู้ทันว่าจิตสงบนี่หายใจแล้วดูจิตหายใจแล้วจิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจรู้ทันว่าจิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจหายใจแล้วจิตตั้งมั่นสักว่ารู้ว่าเห็นไม่ไหลเข้าไปในลมหายใจอันนี้ก็เรียกว่าดูจิตงั้นหายใจนะดูกายก็ได้เจริญปัญญาด้วยการดูกายเห็นกายมันหายใจหายใจไม่ใช่แค่เห็นร่างกายหายใจนะบางทีโยงไปถึงเห็นท้องพองยุบจิตเป็นคนดูงั้นถ้าทำท้องพองยุบแล้วจิตเป็นคนดูก็ใช้ได้เหมือนกันก็จะเห็นว่าร่างกายที่พองที่ยุบไม่ใช่เรานะถ้าหายใจไปแล้วจิตมีความสุขก็รู้จิตมีความทุกข์ก็รู้อันนี้ถือว่าดูจิตละนะหายใจไปแล้วจิตฟุ้งซ่านก็รู้จิตสงบก็รู้อันนี้ก็เรียกว่าดูจิตละนะหายใจไปแล้วจิตตั้งมั่นอยู่ก็รู้จิตไหลเข้าไปอยู่ที่ลมหายใจก็รู้อันนี้ก็เรียกว่าดูจิตละมันจะเห็นว่าจิตทุกชนิดไม่เที่ยงจิตสุขก็ไม่เที่ยงจิตทุกข์ก็ไม่เที่ยงนะจิตกุศลก็ไม่เที่ยงจิตอกุศลก็ไม่เที่ยงเห็นจิตไม่เที่ยงตลอดเวลาเลยเนี่ยแหละเดินปัญญาแล้วนะดูจิตจะเห็นอนิจจังง่ายนะจะเห็นแต่ของไม่เที่ยงเปลี่ยนตลอดเวลาเปลี่ยนเร็วมากเลยงั้นอานาปานสตินะทำได้สารพัดเลยสารพัดงั้นอานาปานสตินะเป็นกรรมฐานครอบโลกเลยกว้างขวางมากเลยนะถ้าชำนิชำนาญอานาปานสตินะพลิกแปลงได้สารพัดเลยจะออกเล่นข้างนอกก็ได้นะจะทำกสิณก็ได้กสิณอะไรอานาปานสติทำกสิณได้กสิณลมกสิณแสงกสิณดินกสิณดินก็คือเห็นตัวที่มันหายใจนี่นะเห็นร่างกายที่กำลังหายใจอยู่เป็นกสิณดินเห็นลมหายใจที่ไหลเข้าไหลออกเนี่ยนะอยู่ที่เดียวนะอยู่ที่จมูกเนี่ยรู้อยู่ที่เดียวเป็นกสิณลมมันสว่างขึ้นมาแล้วเป็นกสิณแสงเล่นกสิณได้หลายตัวงั้นเล่นอานาปานสติก็มีฤทธิ์ได้นะก็มีกสิณทั้งหลายตัวหมดเวลาแล้วไปเชิญไปทานข้าว